Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Du lytter til Bilradio, Jyllands-Postens podcast om biler. Hver uge taler vi om de seneste nyheder, og vi inviterer eksperter og andre entusiaster ind i studiet, når vi ikke er i testgaragen nede ved ugens testbiler. Mit navn er Christian Schacht, og jeg står her i studiet sammen med min kollega Jens Overgaard. Tilsammen har vi testet mere end 3.000 biler. Velkommen til Bilradio. I denne uges Bilradio skal du høre om en markedsanalytiker, der gennemgår de nye tilbud på nye biler, der er kommet efter coronakrisen. Men først til nyhederne. Jens, de gode gamle ønskenummerplader med folks efternavne og andre mere eller mindre skøre påtegnelser på nummerpladerne, de lever jo stadigvæk, men det er noget med, at efterspørgselen efter sit eget udtryk på nummerpladerne er alligevel måske ikke helt så stor, som det har været.
Nej, altså vi havde ventet os til, at af og til, så dukker der en bil op i trafikken med et eller andet opfindsomt på pladerne i stedet for de sædvanlige tal og cifre, eller mor styrte ham selv, eller nul i ante, eller noget af den stil. Og det har faktisk været blandt os de sidste cirka 30 år siden starten af 90'erne. Men interessen, den er begyndt at dale her de senere år. Jeg har lavet en opgørelse, hvor Motorstyrelsen har lavet en gennemgang for os, hvor vi kan se, hvad der er sket de sidste 20 år. Og det er begyndt de sidste 4-5 år at gå lidt ned ad bakke. Altså interessen er ikke så stor, som den har været.
Det er ikke så cool at køre rundt med sin egen nummerplade, som det har været, eller hvad?
Jamen, forklaringen er, at der er jo kommet mange andre, hvad skal vi sige, kanaler på banen, ala Facebook og en række andre ting på de sociale medier. Så interessen for at give de her, ja, det koster faktisk 9.180 kroner for at være helt præcis og få sit ønskenummerplader, den er faldet. Jeg kan lige tilføje, for den pris, der kan man så have retten til at have dem på i 8 år.
Men altså, det der så til gengæld ikke er faldet, det er antallet af de vilde og mere eller mindre vanvittige forslag, som Motorstyrelsen de så modtager til godkendelse.
Jamen altså, lad mig sige det på den måde, så langt de fleste, der kommer ind, det er jo private, og det kan være noget med ægtefæller eller kærester eller et eller andet, som man vil synes er sjovt at have på bilen. Men der er jo altså også nogen, der falder uden for lovens rammer, og de siger kort og godt, at det, man har på, må ikke være anstødeligt. Og der har jeg talt med Motorstyrelsen, som fortæller, at det, man oftest afviser, det er altså plader med seksuelt relateret indhold. Der kan også være noget med, hvis det, nummerpladerne har en slags politisk provokerende budskab, eller på andre måder virker anstødelige.
Men så har du også fortalt mig, Jens, at der er så også nogen, der prøver at få nogle vilde nummerplader på en kreativ måde.
Jamen det, man har oplevet, det er, at man de senere år har set nogle lidt mærkelige bogstavkombinationer, som viser sig, at hvis man kører foran bilen, altså kigger i bagspejlet, så ser man nogle budskaber, der er skrevet bagvendt. Og nu er det her jo et tækkeligt program, men altså hvis der står et eksempel, som vi nævnte, det var, hvor der stod L-U-H-S-A-A, og det siger så asshole, hvis man staver det bagfra. Og det var et af de bud, som fik pænt nej tak fra Motorstyrelsen.
Så de sidder simpelthen og holder øje, og de sidder også og googler alle mulige vilde bogstavkombinationer for at være sikker på ikke at komme til at godkende et eller andet, som så alligevel er anstødeligt.
Ja, altså de siger kort og godt, vi undersøger sagerne grundigt, og vi googler forespørgelserne, og det bruger vi meget tid på, lød beskrivelsen fra den vicedirektør, jeg talte med derinde. Så det er man faktisk opmærksom på, så den nye teknologi giver os mulighed for at tjekke sådan noget her ud i alle hjørner.
Okay. Jamen altså, ny teknologi, og kan man også sige, at der er i den nye elbil, der er på vej til Danmark. Det er jo det historiske brand MG. Vi har jo snakket om elbilen før, og Jens, du har faktisk også været nede og prøve den i efteråret. Det har vi snakket om her i podcasten tidligere. Men nu er det ganske vist, at nu er den her, den nye MG ZSEV. Og den har faktisk holdt på et stort parkeringsareal nede i Holland i nogle måneder. Og nu er der så kommet en import af den, og det har vi også snakket om. Det er en Ellemann. Det, der så er nyt, og som vi kan fortælle her, det er prisen. Du er sikkert utrolig nysgerrig efter, hvad den kommer til at koste, Jens. Og endnu en gang må vi jo konstatere, at vi er skarpe til at gætte priser, fordi at vi gættede på 225.000-250.000 kroner, da vi lagde artiklen op i efteråret. Og sørme, om prisen ikke bliver 220.000-250.000 kroner. Det vil sige 220.000 kroner for en basismodel og 250.000 kroner for luksusmodellen. Udstyret er egentlig okay. Altså, der er alufælge, nøglefri betjening, aircondition, parkeringssensor, læderret, varme i sæderne, ja, faktisk eljusterbare sæder også. Som standard i alle biler. Der er også en 8-tommer touchscreen med Apple CarPlay. Så det, man egentlig får ekstra for de 30.000 kroner, det er 17-tommer alufælge, regnsensor, varme i forsæderne, panoramaglas, soltag, bakkamera og lidt ekstra højttaler. Det kan man så diskutere med sig selv, om man egentlig synes, det er prisen værd. Bilen skal sælges af...
Der er fire forhandlere i Danmark.
Fire forhandlere, ja. Det er rigtigt. Og det er i store træk i de store byer. Det kan så ikke komme bag på så mange. Det er faktisk kun en måned siden, at kontrakten med kineserne blev underskrevet. Og importøren Nellermann, de praler med, at hvis man har lyst til at køre på sommerferie i en MG elbil, så kan man gøre det, fordi at de har angiveligt flere hundrede biler stående på det her lager, som hvor mange af dem er i Danmark allerede, og som kan i hvert fald kan komme til Danmark forholdsvis hurtigt.
Og det er jo den første Kina-bil i Danmark, der for alvor bliver solgt herhjemme. Og det kan selvfølgelig være, hvad skal vi sige, det gyldne øjeblik for MG, at der ikke rigtig findes så meget andet på markedet. Altså vi går og venter på Peugeot 208, E208 hedder den, og E2008, som ligger i den prisklasse. Nissan har lige sat priserne ned faktisk til 230.000 cirka.
Ja, for den billigste. Yes. Og Hyundai Kona kan du også få til 250.000.
Ja. Så man kan sige, at der er en trængsel i den her klasse, og Kona kan også levere. Hyundai kan levere.
Det kan de to andre så til gengæld ikke.
Nej.
Corsa og Opel Corsa og Peugeot 208 og 2008 er alle sammen forsinket på grund af coronanedlukningen. Så vi snakkede om, at det kan være, at de måske er heldige med, at mange af coronaerne simpelthen ikke kan levere biler.
Ja, og at Volkswagen ID.3 jo, det er lidt uvis. Hvad der sker. Vi ved, at der er rigtig mange, der har bestilt sådan en forreserveret en.
Ja.
Det kunne jo være, at der er nogen, der måske ikke vil vente længere og sige, nu prøver vi at springe ud.
Det kunne godt være, og altså prisen er der heller ikke helt skæv, i hvert fald slet ikke på basisudgaven til 220.000 kroner. Det er jo da billigt, må man sige. Det er jo en stor bil også. Det er en større bil end de andre konkurrenter, vi snakker om.
Altså,
her.
Man får lidt mere luft, og i og med, at det også er en crossover, så får man også en kabine, der er lidt mere regulær.
Og så har jeg markedsanalytiker Jan Lange fra Bilbasen i studiet. Og Jan, vi snakkede jo sammen for halvanden måned siden, tror jeg det var. Det var under den rigtig, rigtig, rigtig dystre første del af coronakrisen, hvor alt lå dødt, og hvor du var så lidt sindig og love, mere eller mindre, eller i hvert fald at forudse, måske, at der vil komme en række tilbud på nye biler, når der var gået et par måneder. Så hvad er status egentlig? Er der begyndt at ske lidt på bilmarkedet, eller sidder bilimportørerne og bilforhandlerne stadigvæk og venter på bedre tider?
Jeg husker, det var en regnfuld dag, vi mødtes. Der blæste os rigtig meget. Det var faktisk koldt. Det var en kold forårsdag, og det var coronakrisen toppet.
Jeg havde faktisk inviteret dig herind på Jyllandsposten.
Ja.
Og altså, vi må nærmest ikke engang have gæster på det tidspunkt. Der sad jo 10-12 mand herinde, ud af normalt 300.
Vi anede ikke, hvad vi skulle kigge ind i.
Nej.
I dag skinner solen, Christian.
Og den kommer til at skinne i næste par dage.
Ja, og den skinner også på bilkøberne, fordi tilbudene de pipler frem. De ser rigtig fornuftige ud. Det er også lidt af en jungle, men tilbudene er på vej. De kom måske lidt senere, end jeg regnede med, men de er altså nu, så jeg fik faktisk ret.
Ja, altså det må vi jo se jo, fordi nu kigger vi jo lidt ned over, hvad der sådan er af forskellige kampagner. Og det er jo sådan en broget skar, må man sige. Der er jo både nogle klassiske prisnedsættelser, der er privat leasingtilbud, der er nogle importører, som reklamerer med 0 i rente og alle mulige. Altså, det hele er i spil.
Jamen, de bruger det der udtryk lagerbiler. Det er sådan det nye ord i den danske marketingverden, i bilindustrien. Lagerbiler.
Er det sådan en undskyldning for, at man sælger bilerne billigere, eller hvad?
De prøver i hvert fald på det.
Og nu er vi jo faktisk lidt i gang. Nu snakker vi jo så de franske mærker.
Mm.
Det er jo ikke tilfældigt, Jan, fordi at Peugeot, Citroën er jo blandt andet nogle af dem, som er forholdsvis aktive nu her.
De kører på fuld skrue,
ja,
med alle mulige former for tilbud. Både altså, nybilstilbud, tilbud med højere udstyrsniveau, og så privatleasing, hvor forholdet sådan set skal være det samme, at når prisen er sat ned på det rene køb, jamen, så er bilerne også billige i forhold til den ekstraordinære engangsydelse og den månedlige ydelse. Så der er tilbud på alle hylder der.
Peugeot og Citroën har jo i en årrække været kendt for at være, vi kan måske godt tillade os at kalde dem, de frække drenge i klassen i forhold til priskampagner og udstyrsversioner en masse, skiftende modelbetegnelser osv.
Det er de fortsat.
Det er de fortsat, ja. Er der noget af det, der er mere interessant end andet, eller er der... Umiddelbart synes jeg jo ikke, besparelserne ser så eksorbitant store ud.
Altså, de er frække, og de ved godt, hvordan at man skal skrue tilbud sammen, som er lidt svært at gennemskue, men som dog stadigvæk er tilbud. Det kan vi roligt konstatere. Jeg vil sige helt generelt, for de tilbud, der er lige nu, det gælder ikke kun Peugeot og Citroën og Opel, som er i samme familie under den samme importør. Det handler om, at man får noget mere udstyr. Det bliver måske prissat lidt højt i forhold til, hvad det reelt er værd, og så er priserne også sat ned, men det er så også det. Det er ikke, for mig at se, at det er ikke slagtilbud. Det er tilbud, og det er fint nok.
Hvad mener du med, at det måske bliver prissat lidt højt? Er det det her med, at der i annoncerne står, køb en Peugeot 208 for udstyr med for 24.000 kroner? Så sidder man sådan lidt med fornemmelsen af, de 24.000 kroner, hvad er det, hvor har I det beløb fra?
Ja, det er faktisk meget svært at gennemskue.
Ja.
Men det har en værdi, og det er, jeg synes faktisk også, at noget af udstyr, det er faktisk meget brugbart. Der er også lidt bedre infotainment i det hele taget.
Ja.
Det er noget, man kan bruge til noget, men der er altså også noget, som faktisk er nærmest standardudstyr, der er overført.
Og så er det jo egentlig interessant, at to af de biler, vi snakker om her, det er jo spritnye modeller, altså ja. 208'eren. Og ikke mindst 2008'eren er jo lanceret inden for de sidste i år faktisk. Er det bare mig, eller er det ikke ret usædvanligt at lave kampagne på en bil, man har lanceret for bare 2 måneder siden?
Altså nu kan man sige, at Peugeot har altid været god til at lave kampagner på biler, de har svært ved at sælge.
Ja.
Og man kan så konstatere, at de har nok har ret store forventninger, og i øvrigt med rette, til salget af både 2008 og 2008. Og nu er det kommet det her coronakrydderi ud over det hele. Og det har så gjort, at man allerede kan se tilbud på nogle biler, som under normale omstændigheder vil jeg vurdere, vil være gået som varme brød i Danmark.
Altså 208'eren, den er faktisk ikke sat ned, den er faktisk steget et par 1.000 kroner. Til gengæld så får man så ekstra udstyr med til pengene.
Ja.
Hvorimod 2008'eren er faldet noget, der minder om 5.000 kroner. Det er jo ikke kæmpe store beløb, men hvis man tager hensyn til ekstra udstyret og siger, at de her biler i forvejen jo ikke er steget ret meget pris de seneste år, så er det vel egentlig okay.
Ja, det er det. Og der er lige et afskrivningsperspektiv, jeg bringer over her. Det er udstyret, der er noget værd.
Ja.
Så når den skal sælges igen om 40 år, jamen så vil det også tælle på positivlisten over den her forsikring mod værditabet. Det er noget, man vil efterspørge på sigt, og dermed så får man faktisk, så bliver det totaløkonomiske perspektiv på de her nedsættelser bliver faktisk interessante.
Og så er der også andre Peugeot-modeller i spil. Den helt store firmamodel, 508'eren.
Ja.
Ja, vi snakker 270.000 kroner.
Jeg synes, den er meget interessant.
Ja.
Den er meget interessant, fordi det er en bil, der som er meget brugbar. Det er blandt andet den her dieseldreven, der kører rigtig langt på literen faktisk, ja, med masser af bagagerumsplads.
Ja.
Det er en meget rummelig bil, som rigtig mange danskere sagtens vil kunne bruge, rigtig mange danske familier vil kunne bruge i alle mulige kontekster. 270.000 kroner, det er en meget fin pris.
Det er faktisk ekstremt billigt, hvis man tager hensyn til, at en 3008 er, den koster over 300.000, hvis man skal sammenligne den.
Ja, og den her kampagnemodel, der nu har også et rigtig fint udstyrsning.
Ja.
Man skal lige understrege, det er manuelgearet i udgangspunktet, ja. men jeg kan finde ud af at skifte gear, og det kan langt de fleste danskere også.
Du lytter til podcasten Bilradio med Jens Overgaard og Christian Schacht.
Det bliver man nok også nødt til at kunne, hvis man skal kigge på nogle af de andre aktuelle tilbud, der er for tiden. Danmarks billigste tilbud på privatleasing på en Citroën C1.
Jamen, det er også Danmarks billigste. Ja. Der er bare også det, at bilen altså som generelt køb også er billig.
Ja.
Så det der forhold mellem, hvor meget vil bilen være værd, når leasingperioden er overstået, i forhold til, hvad man har betalt for den der, i den der leasingydelse,
ja,
så vil jeg vurdere, at så købet faktisk stadigvæk det bedste. Og nu skal vi også være meget direkte og ærlige her, for det er jo forbrugerjournalistik.
Det er det.
Jeg vil vurdere, at faktisk langt de fleste af de her biler, de er bedre at købe, end de er privatlease. Fordi restværdien, når det er over de der 3 år, eller 40.000 eller 45.000 km kørsel, jamen så får man faktisk mere værdi for pengene, hvis man køber bilen, end hvis man leaser den, og så skal ud og finde en ny bil. Så samlet set synes jeg, at købet som begreb i forhold til leasingen som begreb, der er købet altså det bedste i øjeblikket på langt de fleste af de her tilbud, vi har set.
Ja, og så er der så en stribe gode tilbud også. Nu kører vi lidt videre fra de franske biler over til et klassisk mærke, der hedder Opel.
Ja. Opel Astra Light
er den seneste koncept, eller ikke den seneste kampagne fra importøren, og der skal vi lige huske på at mærke, at Opel er jo faktisk en del af den samme importør, som også sørger for import af Citroën og Peugeot. Mm. Og de har overført lidt af de, hvad kan man kalde dem, den frække måde at sælge biler på til Opel også.
Ja, altså Astra Light, som den hedder, det er faktisk ikke et helt skidt tilbud. Også på en bil, som måske er lidt svær at sælge.
Og det er endda en helt faceliftet model.
Den er så frisk, som en Astra kan blive.
Ja.
Og 180.000 kroner, det er faktisk så billigt, så det rager ind i klassen under. De dyreste biler i klassen under, eksempelvis Volkswagen Polo, jamen de koster 180.000. Her får man altså en klasse over, at dog en lille motor, det skal vi understrege, men et udmærket udstyrsniveau for 180.000 kroner, det er igen en bil, som jeg vil sige, jeg synes er meget, meget interessant i forhold til, hvad den koster.
Og det er egentlig meget interessant, fordi det er ikke mere end en måned siden, at jeg testede den helt nye Opel Corsa, som er en hel klasse mindre,
ja,
med samme dieselmotor, og den kostede også 180.000 kroner. Ja. Så du giver faktisk 0 kroner for at stige op i en vogn, der er en hel klasse større.
Ja.
Men slut med Opel, der er også andre kampagner. Der er nogle japanere, der er på spil også hos Toyota.
Ja, altså der er jo krig i mellemklassen, kan man sige. For du nævner Toyota med deres Corolla, også omkring 20.000. Så er der Ford Focus, også omkring 20.000 her. Så de ligger alle sammen og kæmper om det der marked. Det der er interessant her, det er at Astra starter ud med de der omkring 180.000.
Ja.
Så har vi efterfølgende. Jeg vil dog sige, at man kan ikke direkte sammenligne det ene til en, fordi for mig at se har de en anden motorteknologi, og de har et andet udstyrsniveau, end Astra Light har.
Ja.
Men de koster så omkring de her 200-210.000 kroner, og så også har sat ned, hvad skal vi sige, Christian, 20.000-25.000.
Ja. Ja.
Igen er det svært at være helt skarp på det, fordi det flimmer lidt med det der udstyrsniveau, hvad det er reelt at være.
Ja.
Men de har sat de her 20.000-25.000 kroner ned.
Og så må vi jo så også være ærlige at sige, at en Ford Focus, som måske plejer at koste 230-40.000 kroner, når den er sat 20.000 ned, så er det jo egentlig også en ret stor nedsættelse. Fordi at bilerne er jo ikke så dyre længere.
Nej, altså i gamle dage havde det været en nedsættelse, som ikke havde betydet noget. Ja. Men vi er altså dernede, hvor det begynder at gå ondt for bilimportørerne i forhold til, hvor billigt de kan sælge bilerne. Jeg vil sige, at jeg er overrasket over de 180.000 for Astra'en. Jeg er ikke så overrasket over de 20.000 ned til cirka 210.000 for såvel Corolla som Focus. Men 180.000 for Astra. Det ser fornuftigt ud.
Ja. Og så er der jo Danmarks største bilimportør, Skandinavisk Motor Company, som står bag Volkswagen, Audi, Skoda og Seat. De har ikke sådan en tradition for helt så mange kampagner som konkurrenterne over fra Peugeot og Citroën, men de har dog alligevel noget kørende, men primært med noget billig finansiering.
Jamen altså, helt generelt så har de nærmest kunne sælge sig selv de biler de sidste 3 år, og de er også ramt af corona nu. Det, jeg synes, er interessant, de har jo også lært det der ord lagerbiler,
ja,
og har nogle biler, som... Når de siger lagerbiler, så signalerer de også til forbrugeren, at man faktisk skal få bilen med det samme. Og for nogle mærker som Volkswagen og Skoda, der har haft leveringsproblemer faktisk, fordi af mange forskellige årsager, så er det et signal, som de forventer, at forbrugeren tager til efterretning. Det man kan sige, det er, at de har jo en meget, meget attraktiv finansiering, kan man sige. de har faktisk nærmest nul rente.
Ja.
Så det der, hvor de satte sig på, at det gør indtryk hos forbrugerne. Og jeg har også indtryk af, at de også samtidig har sat nogle biler lidt ned med lidt ekstra udstyr, men ikke som vi ser hos Opel og Peugeot og Citroën og Toyota for den sags skyld.
Apropos Toyota, så har Toyota har i en årrække haft sådan en finansiering, som har været kåret til årets bedste bilfinansiering i en stribe år faktisk. Og der sad jeg lige og kiggede lidt på det, og det er egentlig meget sjovt, at hvis man sammenligner med nul rente hos Volkswagen, og så Toyotas tilbud, så er Toyotas tilbud faktisk en lille bitte smule billigere i finansieringsomkostninger, fordi de har ikke så store etableringsomkostninger.
Ja, OP'en er lavere.
Ja, det er jo meget, og det er meget sjovt det her med, at der er simpelthen mange ting, man lige skal huske at læse med småt, når man sammenligner tilbudene.
Ja, og man kan også sige, at altså finansiering, det er jo noget, som importørerne også slår på i øjeblikket. Fiat går også ud med, at man først skal begynde at betale på sin bil om et år. Og de må jo mene, at forbrugerne faktisk på en eller anden måde ser likviditet som vigtig i forhold til at sælge bilerne. Altså, at der stort set ikke er nogen rente, OOP er meget lav, eller man kan vente sågar med at begynde at betale af på bilen.
Det er så de nye faceliftede Fiat 500 og Fiat Panda-modeller.
Ja.
Historien melder sig ikke noget om, hvornår man så rent faktisk får sin bil. Så det gør selvfølgelig en vis forskel, om man får den i august, eller man først får den til oktober i forhold til det her med at vente med at betale for den.
Det, som jeg synes, der er interessant her, det er også, at når vi sådan kigger i et internationalt perspektiv, så er fabrikkerne ved at finde ud af, hvor de skal lægge niveauet for produktion i andet halvår af 2020. De ser jo ind i en virkelighed, hvor deres produktion sandsynligvis bliver noget lavere end den har været anden halvdel af 2019.
Ja.
Og det er en stor udfordring. Det kommer også til at præge det, vi kommer til at se af tilbud. Fordi hvis de bare har kørt på med produktionen, og der har været overproduktion af biler, så har vi set væsentligt flere og bedre tilbud, end der er nu. Men jeg tror, at de er virkelig prøver på at balancere deres produktion, sådan at den er overensstemmelse med efterspørgselen.
Ja, og det må være noget af et kunststykke, fordi at efterspørgselen er nærmest umulig at forudse for tiden.
Ja.
Det afhænger meget af forbrugertillid, som vi snakkede om før, og de her mennesker, der er blevet arbejdsløse, hvor mange af dem kommer tilbage i arbejde, og alle de her ting, det må være meget vanskeligt, også for bilforhandlerne og bilimportørerne, hvor mange biler skal vi egentlig sørge for at få hjem?
Ja, og så er det også hele erhvervene, altså erhvervenes indkøb. I Danmark er det cirka 50% af personbilsalget,
ja.
der er firmabiler, der bliver købt ind. Så det er også, en faktor. Det er en vanskelig størrelse at bestemme. Det jeg er fuldstændig overbevist om, at det er, at vi i hvert fald også i resten af 2020 vil se meget attraktive tilbud, fordi de skal forsøge at sælge nogle biler til de danske forbrugere og de europæiske forbrugere i øvrigt.
Men hvis vi nu antager, at fabrikkerne ikke var lukket på grund af coronavirus, så der simpelthen var en overproduktion af biler, så havde vi måske set nogle endnu mere markante tilbud på nye biler.
Væsentligt mere markante. Ja. De finder ud af, hvor leje skal være, og så får vi tilbud efter det. Men stadigvæk, altså 2020, det talte vi også for 6 uger siden om, det er et meget, meget stort bilår. Der er masser af modeller, der skal introduceres. Nogle af dem bliver udskudt til 2021,
ja.
Men de løber jo ind i hinanden det hele, så de skal ud med en masse biler, og hvis forbrugerne skal købe den, så skal priserne være attraktive.
Det er meget forvirrende i øjeblikket. Altså, jeg havde en Audi A3 til test for 2 uger siden, og så spørger jeg så Audi, jamen, hvornår kan man egentlig regne med at få bilen leveret, hvis man bestiller den? Det kunne de ganske enkelt ikke svare på.
Nej.
Altså, fabrikken er muligvis ved at køre en lille smule op i gear igen, men der var ikke noget klar melding omkring introduktion og nogle af de nye biler, der bliver markedsført i øjeblikket, kan du ikke engang prøve på grund af...
Det er et kæmpe problem. Ja. Vi så det faktisk det samme for cirka 1,5 år siden, hvor der var nogle nye EU-normer omkring brændstof og sådan noget, der skulle køres ind. Der reagerede forbrugerne ved ikke at ville købe bilerne, fordi der var leveringsproblemer. Nu talte vi om før, at Volkswagen og Skoda og Seat til dels også havde leveringsproblemer. Og de kvitterede bare ved ikke at købe bilerne. Og det tror jeg desværre også, vi kommer til at se igen.
Ja. Men Jan, nu er du jo også repræsentant for bilbasen med de brugte biler, jo, Jan. Så jeg skal jo blive nødt til at benytte lejligheden til lige at høre, hvad sker der på brugtmarkedet lige nu?
Jamen, Det er en sparet historie. Det, der er sket, det er, at de seneste 6 uger, så har priserne på brugte biler været nede med 5%.
Ja.
Det vil altså sige, at en brugt bil i gennemsnit er blevet 7.500 kroner billigere. Men det er slut nu. Og det er det af den årsag, at der er blevet solgt rigtig, rigtig mange brugte biler. Altså som i virkelig mange. Og det her brugtbilmarked har stort set holdt niveau, hvor nybilsmarkedet er faldet. Og det betyder altså simpelthen, at forhandlerne begynder at mangle biler. Så de sætter ikke priserne ned, fordi når de mangler biler, så er der ingen, det betyder, at der er stor efterspørgsel.
Ja.
Så de sætter ikke priserne ned, så priserne er faldet, men de fortsætter ikke ned. Og brugtbilmarkedet er faktisk i rigtig fin form. Min bekymring går på, at der faktisk ikke er biler nok til efterspørgselen.
Hvad er det for nogle biler, som især har performet her under coronakrisen?
Ja, det er mikrobilerne. De helt små.
Ja.
Det der med, at man skal have en basisbil, og at den her bil, den kan fås på brugtbilmarkedet for mellem 60 og 70.000 afhængig af, hvad det er. Så er det mellemklassebilerne.
Ja.
Dem var der rigtig mange af før corona.
Ja.
Der var virkelig mange af dem. Det er nogle af de store klasser, der kommer ud hele tiden på brugtbilmarkedet. Priserne var fornuftige. Dem er der blevet købt rigtig mange af. Og så er det de to helt klassiske, nye, store segmenter på brugtbilmarkedet. SUV og MPV.
Okay. Hvad er det, der gør, at folk så alligevel har valgt at sige, jamen, altså, vi skal have en bil, og nu bliver den så brugt, men vi skal ud og handle nu her?
Jamen altså, der er stadigvæk sådan en form for cyklus, som corona ikke stopper på brugtbilmarkedet. Og så er jeg overbevist om, at der er rigtig mange, som har tænkt på, jamen de skal have en ny bil, men det behøver ikke være en ny. Det kan bare være en ny brugtbil, de køber. Og det er nøjagtigt det samme, som vi så under finanskrisen. Og det er også derfor, at jeg forventer, at når corona er jo ved at forvandle sig til en finanskrise af formodentlig en vis varighed, at der vil vi se nøjagtigt de samme bevægelser, som vi så der tilbage i 2008, 2009 og 2010.
Og Jan, hvis man nu har besluttet sig for at så skulle ud og købe en ny bil og benytte sig af de her gode tilbud, skal man så være bange for at få et skambud på sin brugte bil, eller er der måske mulighed for at gøre en okay handel alligevel, fordi du står og siger, at de mangler faktisk brugte biler derude?
Ja, altså nu vil jeg jo modsige mig selv, hvis det var, at jeg vil sige, at man bliver skambudt. Men for det gør man faktisk ikke.
Nej.
Fordi det er klart, at en af de kilder, som bilforhandlerne har til nye biler, brugtvognsforhandlerne har til nye biler, jamen det er jo byttebilen.
Ja.
Og niveauet på aktionerne og det der engrossalg, som vi ser, altså hvor forhandlerne handler mellem sig selv, det er relativt fornuftigt. Der er priserne fornuftige. Men altså igen, man skal også være klar over, at det er jo gynger karuseller, så forhandleren skal balancere det. Men man bliver ikke skambudt.
Jamen, således opmuntret til måske at gå ud og begynde at kigge på ny bil, eller måske brugt bil. Jan, tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte.
Ja, Christian, så skal vi en tur ned i testgaragen, og vi har faktisk en bil, som er på sin vis usædvanlig. Det er faktisk en helt ny mikrobil, og der har ikke været nyhed af den klasse i nærmest umiddelige tider.
Altså, jeg kørte jo i den elektriske Volkswagen e-op her for 3 måneder siden, lige inden corona. Og det var faktisk første gang, jeg testede en mikrobil, i 3 år i hvert fald. Altså, det er cirka 3 år siden, at Kia Picanto kom. Den nuværende Picanto, og det er faktisk den nyeste mikrobil i klassen, hvor konkurrenterne efterhånden har trukket sig. Der er ingen penge at tjene i det her segment. Det er for dyrt at få bilerne til at leve op til sikkerhedskrav og CO2-udslip og andre forureningsnormer fra EU. Men det er Hyundai til sydenland ligeglad med, fordi de er i hvert fald højaktuelle med en helt ny i10. Det er en bil, der starter fra 100.000 kroner, som de her mikrobiler jo sådan set skal starte fra, for at ligesom at kunne tilhøre mikrobilsklassen. Og det er egentlig pudsigt nok, fordi noget af det første, jeg gjorde, det var at sætte mig ind på bagsædet af bilen. Jeg har nemlig hørt, at det skulle være et af højdepunkterne ved bilen, og det var det også. Der er ekstremt god plads på bagsædet til 2 voksne. Jeg vil faktisk sige, at der er mere plads på bagsædet, end der er i 208'eren. Det, man så skal være opmærksom på, det er, at bilen desværre kun har sikkerhedsseler til 4 personer. Det er også tilfældet med flere af de andre mikrobiler, men det betyder så, at du kan ikke lige tage en ekstra legekammerat med hjem fra skole. Men det må man ligesom affinde sig med, ellers så kan man jo vælge en af de lidt større minibiler i stedet for.
Der var noget med forgængeren, den kunne fås både med sæder til 4 og 5, men det er så ikke
tilfældet.
Ja,
det kan den her stadigvæk, fordi man kan få den 5 sæder i udlandet, ja. Men altså importøren har valgt at sige, at det skal være den 4-personers udgave, og jeg tror, at det hænger sammen med, at den 5-personers udgave, den bliver en lille bitte smule tungere, og så ryger den op i en anden afgiftskategori, så bilens pris simpelthen bliver for høj. Men lad nu det ligge.
Mm.
For 110.000 kroner, der får man en fuld udstyret i10. Alle udgaverne har et meget omfattende sikkerhedsprogram med blandt andet automatisk nødbremse, som bremser både for fodgængere og cyklister. Det er der stort set ikke nogen af konkurrenterne, der kan prale af. Så altså, i10'eren her er faktisk den mest sikre bil i klassen, tør jeg godt garantere. Og udover masser af plads på bagsædet, så får man også, som noget helt nyt i det her segment, en 8-tommer berøringsføler som skærm. Og den får man altså med i den udgave, der starter fra 110.000 kroner. Med Apple CarPlay og Android Auto, som... ja, det er jo faktisk det, vi også begynder at nævne nu her i og med...
Ja, nu er det blevet relevant.
Det er blevet relevant, fordi det også kan snakke dansk nu her. Til gengæld, så skal man huske at køre udenom basismodellen til 100.000, fordi, altså helt seriøst, den har ingen radio. Den har ingen aircondition. Og hvem vil dog undvære det? Faktisk så vil jeg anbefale, at man vælger den model, som jeg har testet. Det er den, der hedder Advanced. Den koster 7.000 kroner mere, altså 117.000. Og her får du faktisk også midtarmlæn og et rigtigt klima, lægger du for et bakkamera, og ikke mindst varme i forsæderen. Og jeg tænker lidt ved mig selv, aircondition er rart, men varme i forsæderen, det er altså også lækkert om vinteren, det vil jeg. Det vil jeg nødig undvære. Det, man så til gengæld lige skal huske på, det er, at det er en mikrobil. Teknikken er ikke specielt avanceret. Jo, vist, den kører da ganske glimrende, men sjov er den ikke. Og slet ikke, hvis man prøver at træde højre pedal lidt ned mod bunden, fordi så vil man ligesom fornemme, at den har ingen kræfter. Vi snakker 67 heste, men den virker decideret langsom. Nærmest som en af de langsomste mikrobiler, jeg har prøvet. Man kan også glemme alt om at montere anhængertræk bag på den. Det gælder også nogle af de andre mikrobiler, så det er måske ikke sådan for alvor nogen ulempe her. Hvis man kigger sådan helt all round på det, jamen altså, så er det bare stadigvæk den mest moderne bil, der er der lige nu her. Men Jens, du har været ude og køre i noget, der minder om en af de bedste plug-in hybrider, i hvert fald under 400.000 kroner lige nu.
Som vi snakker om, så vælter det jo frem med plug-in-hybrid i øjeblikket. Men der er få, som måske, man siger, okay, dem her kan man virkelig bruge til noget, de rykker noget. Og den bil, jeg har været ude at køre i, den har faktisk en række fordele. Altså, jeg siger, det er den Mercedes A-klasse, og jeg siger det endnu gang, det er endnu en bil på den her platform, vi har snakket om tidligere, som er rullet ud til en lang række modeller. Og den her A250i er jo altså det, der modsvarer blandt andet Golf GTI, og Golf GTI, den kommer i en ny generation på et tidspunkt. Yes. Og den har solgt ret godt herhjemme. Og jeg vil sige, Mercedesen har den er så på alle fronter en generation nyere. Og det, der næsten trækker op ved den, jeg vil lige sige, prisen den starter for 370.000, og den kan erhvervsleases for 323. Det er jo ikke en klassisk firmabil størrelse, men der kan være visse firmabilister, der også føler sig fristet. Rækkevidden den ligger på 61-69 km på strøm. Ja. Og så kan den altså lades op ret hurtigt.
Den har ved det, vi i fagsproget kalder DC-ladning, altså hurtigladning.
Ja, og det vil sige, at hvis du sætter den i en 22 kW hurtiglader, så kan det gøres på 25 minutter fra 10-80%. Og det vil jo sige, hvis man er nede og handle i sit lokale supermarked, og der står en lader ude foran døren, jamen så kan man faktisk få bilen næsten ladet op på det tager at fylde en halv indkøbsvogn. Ja. Og jeg synes næsten, vi er nødt til at indsparke den fodnote, vi har vist sagt det før, men mange af de plug-in-hybrider, der kommer på markedet, er jo ikke sat i verden for at gøre det lettere for bilkøberne. De er sat i verden for, at bilfabrikkerne kan få afladet, simpelthen kan lette på papir deres CO2-udledning. For den almindelige bilist, der handler det om, at man har et køremønster, hvor man faktisk kan køre på strøm. Og det vil sige, at man skal have en rækkevidde, der er lang nok, og man skal også have mulighed for at kunne lade forholdsvis hurtigt. For ellers så hedder det faktisk, at man kan måske lade op hjemme med en wallbox hjemme ved sig selv. Og så kører den strækning, man nu kan, men ofte vil bilen jo så slå over på benzinmotoren.
Man får også forholdsvis mange kræfter med i prisen. Vi snakker over 200 heste, ikke?
Ja, altså, den har en samme systemydelse på 218 heste, og det er jo faktisk pænt i sådan en bil.
Ja, det er jo nærmest semi-GTI-agtigt.
Ja, det er den. Vi så sige, at batterierne de vejer jo trods alt også noget. Så jeg vil sige, i det daglige opleves det som en kvikbil, men det er ikke en GTI. Og vi skal som altid sige, rækkevidden, det er jo altid en papirs rækkevidde, som man
skal trække fra alt efter, om det er koldt eller hvordan ens kørsel er på strøm.
Det var alt fra Bilradio i den her omgang. Vi høres ved igen i næste uge. Samme tidspunkt, hvor du normalt finder dine podcast. Hvis du i mellemtiden vil have nyheder og forbrugervinkler om biler eller anmeldelser af de nyeste modeller, så følg med her på jyllandsposten.dk eller i magasinet Biler. Det udkommer med printudgaven af JP hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.